Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 14-ն է, Աստանայում հանդիպում են ԱՊՀ ղեկավարները։ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին առաջարկել է երկկողմ հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանում։ Հայաստանն ժամանում եվրոպացի դիտորդները։ Ազգային ժողովում հակամարտության կարգավորման թեման են քննարկում հայաստանցի եւ արցախցի օրենսդիրները։ Վերլուզաբան Նաժդե Հովսեփյանը ընթացիկ զարգացումների մասին։ Իրանի նախագահը եւս մեկ անգամ ընդգծում է սահմանների փոփոխության այն թույլատրելիությունը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սեպտեմբերին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով զոհերի եւ անհայտ կորածների թիվն այժմ գերազանցել է 210, որից 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 2-ը անհայտ կորել։ Այսօր Աստանայում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ գործադիրի ղեկավարի, վիրավորվել է 293 զինծառայող եւ 8 խաղաղ բնակիչ, անհայտ կորած զինծառայողների թիվը 28 է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին հրավիրել է հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանում ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ։ Պուտինն առաջարկել է հանդիպումն անցկացնել մեջբերում ցանկացած տեղ, ցանկացած ժամանակ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզյանը եւ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելն այսօր տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Պրահայում ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն իրականացվելիք Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության լիազորություններին, գործունեությանը եւ տեղակայմանը վերաբերող հարցեր հարավային Կովկասում եւ Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այսօր հայտարարել է, որ երևի այսօր Երևանի ժամանում միության դիտորդական նախնական խումբը։ Այսօր Աստանայում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են երկկողմ հայտարարություններով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը հայկական կողմի փոխանցումը։ Արարատ Միրզյանը, Սերգեյ Լավրովն ու Ջեյհուն Բայրամովն անդրադարձել են սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների շրջանակներում, տարածաշրջանում տնտեսական կապերի եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, Անադոլու թուրքական պետական լրատվական գործակալության փոխանցման այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք Պրահայի հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Զանգեզուրի միջանցքը քննարկվել է։ Իհարկե, մենք քննարկել ենք այդ հարցերը, բայց Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված որևէ խնդիր չեմ տեսնում, հայտարարել է Էրդողանը, առանց մանրամասներ նշելու։ Պաշտոնական Երևանը վերջին 13 տարվա ընթացքում Թուրքիայի եւ Հայաստանի առաջնորդների միջև առաջին հանդիպման մասին հաղորդագրությունում միայն տեղեկացրել է մեջբերում։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռեջեփ Էրդողանը քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ու այդ ուղղությամբ հետագա հնարավոր քայլերը։ Այլ մանրամասներ հայկական կողմը չի հաղորդել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում ավարտվել է Ասիայում փող գործության հավաքը եւ անմիջապես մեկնարկել է միջազգային մեկ այլ խոշոր միջոցառում։ ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարները եւ պետությունների լիդերները քննարկում են ընթացիկ զարգացումները։ Արդեն բանակցել են Արարատ Միրզոյանը, Ջեյհուն Բայրամովը եւ Սերգեյ Լավրովը։ Աստանայում են նաեւ Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի վարչապետը գործընկերներին ներկայացրել է տիրող կացությունը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Աստանայում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակավրեպ է համարել ՀԱՊԿ-ում ԱՊՀ-ին դիտորդի կարգավիճակ տալու առաջարկին, բարձրացնելով երկու հիմնական հարց.
Признаёт ли ОДКБ государственные границы стран СНГ, установленные в 1991 году основополагающими документами СНГ?
Արդյոք ՀԱՊԿ-ը ճանաչում է 1991-ին հաստատված ԱՊՀ երկրների պետական սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Սա կարևոր հարց է, քանի որ խոսքը ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու և թույլ տվեք ասել հենց կազմակերպության ֆունկցիոնալության մասին է, եթե հիմնվենք մեկտաբանությունների վրա, ըստ որոնց ԱՊՀ երկրների միջև սահմաններ գոյություն չունեն, քանի որ այդ սահմանները սահմանազատված չեն, դա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին որոշված չէ, այսինքն այն գոյություն չունի։ Փաշինյանը նաև ասել է, թե շատ կարևոր է նաև հստակ պատասխան տալ, թե արդյոք ԱՊՀ երկրները ճանաչում են միմյանց միջև 1991-ին հաստատված սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր, և նշել, որ այս հարցի դրական պատասխանը շատ կարևոր է ԱՊՀ տարածքում կայունության և անվտանգության համար։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ այս հարցերը Հայաստանի համար առանձնահատուկ սրություն են ձեռք բերել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի վերջին ռազմական բոլորովին չհրահրված ագրեսիայի պատճառով և ներկայացրել է ադրբեջանական զորքերի հարձակման մասշտաբները և վայրագությունները։ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստան իսկապես անկեղծ նպատակաուղված է տարածաշրջանում խաղաղությանը, ակնհայտ է, որ դրա համար պետք են դրամատիկ քայլեր։
И Республика Армения, я думаю, что мы показали это и доказали это. Наше правительство готово к таким шагам.
Եվ Հայաստանի կառավարությունը ցույց է տվել, որ պատրաստ է նման քայլերի, Ադրբեջանից միակ ակնկալիքը կառուցողականությունն է, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետին եւ Ադրբեջանի նախագահին առաջարկել է հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանում իրենց հարմար ժամանակ։ Ես հաճույքով հրավիրում եմ եւ Ադրբեջանի ղեկավարին եւ Հայաստանի վարչապետին, դուք կարող եք պայմանավորվել ժամկետի շուրջ եւ ինչպես հասկացա այժմ հետաքրքրություն կհանդիպելու Ռուսաստանում, ասել է Պուտինը, հավելելով, թե Փաշինյանը եւ Ալիևը կարող են հանդիպել Ռուսաստանի ցանկացած քաղաքում, Սոչիում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, ցանկացած տեղ, ցանկացած ժամանակ։ Պուտինի այս հրավերը հաջորդում է Եվրոպայի առաջնորդների հետ Փաշինյանի եւ Ալիևի հանդիպումներին, բանակցություններին, որոնց արդյունքում հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում ընդունված քառակողմ հայտարարության համաձայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները պատրաստակամություն են հայտնել ճանաչել միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի սահմաններով։ Աստանայում Պուտինը քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահին հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում Ռուսաստանի դերակատարության մասին խոսքերի համար։ Նախորդին Էմանուել Մակրոնը Ֆրանս երկու հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, որ ռուսները օգտագործում են 100-ամյակների պատմություն ունեցող հակամարտությունը և խաղում են Ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի մասնակցությամբ, որպեսզի թուլացնեն Հայաստանը, որի հետ սերտ հարաբերություններ ունեին։ Տեսնում եք, ինչ է կատարվում։ Սա ապակայունացնելու Ռուսաստանի փորձն է, որն ուզում է խառնել իրավիճակը Կովկասում բոլորիս ապակայունացնելու համար, ասել է Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի այս գնահատականները Պուտինը անընդունելի և ոչ կոռեկտ է համարել։ Երեկ ես զարմանքով կարդացի Ֆրանսիայի նախագահի որոշ մեկնաբանություններ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայացած հանդիպումների արդյունքների առնչությամբ, գտնում եմ, որ այդ հայտարարություններում բացակայում է հակամարտության բուն ընթացքի ըմբռնումը և ֆրանսիական կողմում, դատելով ամեն ինչից, կողմերի դիրքորոշումների մասին տեղեկատվությունը, այդ պատճառով դրանք հնչում են ոչ կոռեկտ, ես նույնիսկ ասեի այլասերված, ուստի անընդունելի, ասել է Պուտինը Մակրոնի գնահատականների վերաբերյալ։ Մակրոնի հայտարարությունը քննադատել է նաև Ադրբեջանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հիշյալ հարցազրույցում Ադրբեջանի դեմ ուղված հիմնականում ներքին լսարանի համար նախատեսված ամբողջովին կողմնակալ և բացահայտ Հայաստանին պաշտպանող հայտարարությունները անընդունելի են, և մենք հերքում ենք Ադրբեջանի հասցեին Ֆրանսիայի ղեկավարի անհիմն մեղադրանքները, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։
Մոսկվայում ակնհայտ դժկամությամբ են արձագանքում հայ-ադրբեջանական գործընթացի վերաբերյալ արևմուտքի քաղաքական գործիչների հայտնած տեսակետներին, Փաշինյան Ալիև բրյուսելյան հանդիպումներին, եվրոպացիների կոնկրետ նախաձեռնություններին։ Որոշ վերլուծաբաններ, այդ թվում Հայաստանում, պնդում են, թե այդ ակտիվությունը ռուսներին հարավային Կովկասից դուրս մղելու արևմուտքի նենք ծրագրի բաղադրիչն է։ Միջդեռ եվրոպացիների տեխնիկական թիմը ժամանում է սահմանին դիտորդների տեղակայման պայմանները և չափորոշիչները համաձայնեցնելու համար։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը այսօր քննարկել են տեղակայվելիք առաքելության թեման։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Երևան է ժամանել Եվրամիության դիտորդների մասնագիտական խումբը նախապատրաստելու այս ամիս սպասվող Եվրամիության դիտորդների այցը Հայաստան։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, որ խումբը բաղկացած է 8-10 հոգանոց մասնագետներից։ Նրանք Հայաստանում կմնան մինչև հաջորդ երեքշաբթի։ Այդ ընթացքում Եվրամիության մասնագետները կլինեն Հայաստանի սահմանային տարբեր շրջաններում, տեղում կծանոթանան իրավիճակին և կորոշեն, թե հետո ժամանող Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները կոնկրետ որ վայրերում են տեղակայվելու։ Թե առաջիկայում Եվրամիության քանի դիտորդ կտեղակայվի հայ-ադրբեջանական սահմանին, առայժմ հայտնի չէ։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանեսյանն ասաց, թե մասնագիտական խմբի այցի արդյունքում այդ հարցը նույնպես կքննարկվի։ Ըստ Ազատության դիվանագիտական աղբյուրների, առաքելության կազմում կլինի մինչև 50 դիտորդ։ Հայաստան Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում։ Բաքուն մինչ այդ մերժել էր Հայաստանի հետ սահմանին զինված ուժեր տեղակայելու Եվրամիության առաջարկը, ապա ընդունել քաղաքացիական առաքելության տարբերակը, ընդգծելով, թե կհամագործակցի այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Այսօր Հայաստան ժամանած մասնագիտական խմբի այցին է անդրադարձել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։
Եվրամիության անդամ 27 երկրներն արագ են գործել արձագանքելու Հայաստանի խնդրանքին։ Եվրամիության տեղակայման նպատակն է դիտարկել իրավիճակը և գետնի վրա աջակցել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կայունացմանը։
Երբ հայտնի դարձավ, որ այս ամիս Հայաստան են ժամանելու Եվրամիության դիտորդները, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե ՀԱՊԿ-ը նույնպես պատրաստ է դիտորդական առաքելություն ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման։ Լավրովը պնդել էր, թե դրա համար ընդամենը անհրաժեշտ է, որ ՀԱՊԿ-ը, նախագահող Հայաստանը, ՀԱՊԿ խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրի։ Այսօր անդրադառնալով այդ հարցին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասել է, թե Հայաստանը ցանկանում է, որ ոչ միայն Եվրամիության, այլև ՀԱՊԿ-ի ու նաև այլ կառույցների դիտորդները տեղակայվեն սահմանին և արձանագրեն, թե իրականում ով է խախտում հրադադարը։
Չեմ բացառում, ես շատ կուզենամ, որ ոչ միայն ԵՄ ներկայացուցիչները, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնության ՀԱՊԿ-ի ներկայացուցիչները տենց գան այդ ամբողջ սահմանով կանգնեն և այդ սադրանքները, որոնք որ ադրբեջանական կողմը անում է, որ մեղադրելով մեզ, Ողան հենց մենք կանգնեն տեսնեն թե արդյոք ով է հրարում, արդյոք ով է խախտում հրադադարը։
Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այն դիտարկմանը, թե ավելի քան 1 ամիս է առաջարկություններ ունեն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասով եւ դրա համար սպասում են, որ Հայաստանը արտահերթ նիստ հրավիրի, Ալեն Սիմոնյանն էլ հետեւյալ հարցն է հնչեցնում. Ինչու է Ռուսաստանը լռում, երբ Հայաստանն իր դաշնակցին դիմել է հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագրի շրջանակներում։
Լավ, ենթադրենք, որ այդ ասածը ինչ-որ տեղ ունի իրականության մեջ, բա ուրա մեր պատասխանը հայ-ռուսական պայմանագրի համապատասխան, այդ էլ որ նախագահության հետ կապված խնդիր, չկա չէ ով է նախագահը, մենք նաև հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագրում ենք դիմել մեր ռուսաստանցի գործընկերներին, բա դրա հետ կապված ինչի լրությունը։
Պարզաբանող պահանջել եք, ինչ եք ասել։
Պահանջել եմ, խոսել եմ և ասեմ, որ մինչև այս պահը այն կա, ինչ-որ դուք հրապարակայներին լսում եք և տեսնում եք, և մենք շարունակելու ենք պահանջել, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ նորից ասել մեր հայրենակիցներին, որ մենք չենք սահմանափակվելու մեր երկրի անվտանգությունը պահպանելու հարցում միայն այս պահին եղած լծակները օգտագործելուց, որովհետև կարող է մի ժամ, երկու ժամ տարբերությամբ շատ կտրուկ տարածաշրջանում բան փոխվել։
Ալեն Սիմոնյանն այսօր չբացառեց, որ Եվրամիության դիտորդների առաքելության երկամսյա ժամկետը երկարացվի։
Հայոց չճանաչված երկրորդ երկրում, որի անվտանգության ապահովումը 44 օրյա մղձավանջից հետո ռուսներն են ստանձնել, ցանկանում են պարզել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը հարցի լուծման վերաբերյալ։ Այս շաբաթվա ընթացքում արդեն հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ազգային ժողովում էլ հայաստանցի և արցախցի օրենսդիրներն են հանդիպում։ Արցախցիները ընդգծում են, որ Ադրբեջանի կազմում ընդգրկվելու հեռանկարը պարզապես անընդունելի է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի օր շարունակ Հայաստանում գտնվող Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ, թեև կողմերը գոհ էին հանդիպման արդյունքներից, չեպազրույցի ժամանակ հակադիր կարծիքներ հայտնեցին բանակցային հետագա գործընթացի վերաբերյալ պատկերացումներից։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը վերահաստատեց Ստեփանակերտի համար անընդունելի է ցանկացած լուծում, որը ենթադրում է, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում։ Պրահայում Փաշինյան Ալիև Քարակողմ հանդիպմանը կողմերը հայտարարել էին, որ Բաքուն և Երևանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այս պարագայում Բաբայանը առաջարկում է առանձին կետով նշել, որ խոսքը չի վերաբերում Արցախին։
Կարող են մեկը մյուսին ճանաչել, բայց անպայման պետք է լինի մի բան, որ դա Արցախի վրա չի տարածվում։
Այսինքն կետը
կլինի հատուկ նշված, թե այնտեղ կլինի, որ պետք է այդ հարցը հետո քննարկենք, որտեղ այդպիսի առաջարկներ էլ կան տարբեր երկրների կողմից։ Հետևաբար մենք պետք է դա ֆիքսենք եւ ասենք, որ երբեք Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Դա որպես կետը։
Դա մենք թողնում ենք, ուրեմն փակ։
Մեզ համար
շատ կարևոր է, որպիսի դա այդ փիլիսոփայությունը լինի դա կետի միջոցով, լինի դա քաղաքականությամբ արտահայտված, լինի շատ հստակ։ Մեզ համար անընդունելի է ցանկացած փորձ լինել Ադրբեջանի կազմում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մինչդեռ հանդիպման ավարտին լրագրողների հետ զրույցում հստակ հայտարարեց, որ բանակցային փաստաթղթում նման կետ լինել չի կարող։
Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքվելիք, հնարավոր կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է որևիցե նման հիշատակում լինի, որովհետև դա նախ եւ առաջ կարող է հայելային պահանջ եւ ցանկություն առաջացնել, եւ երկրորդը Հայաստանը երբևիցե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չի ունեցել եւ տարածքների մասին շեշտումը միայն կբարդացնի եւ միգուցե նաեւ առաջինչ կսարքի հնարավոր կնքվելիք պայմանագիրը, եւ իմ անձնական կարծիքն է, որ նման բան պետք չի անել
եւ
հա, չէ, մենք գիտեք ինչ, մենք անընդհատ ենք շփվում, հիմա այս խոսակցության ժամանակ այդ հարցը չի քննարկվել, բայց ընդհանրապես այո ասվել։
Կիրակի օրվանից Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպման մասին հայտարարած Արցախյան պատվիրակությունը, որ Երևան է ժամանել Արցախում մեկնարկած Բողոքի հանրահավաքների ֆոնին, դեռ կշարունակի հանդիպումները Երևանում։ Այսօր հանդիպելու են նաև հանրապետության նախագահին, վաղը արտգործնախարարին։ Բաբայանի փոխանցմամբ հանդիպում է լինելու նաև վարչապետի հետ, ով ավելի վաղ հանդիպել էր միայն Արցախի նախագահին։ Երկու օր առաջ կայացած այդ հանդիպման մասին վարչապետի պաշտոնական կայքում ոչ մի հաղորդագրություն այդպես էլ չեղավ։
Այսօր ազատության տաղավարում էր վերլուծաբան Նաժդե Հովսեփյանը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է հարևանների հետ հաշտեցման թեմային, նշելով, որ հարկ է հնարավորինս արագ խաղաղություն կնքել։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Դուք իրատեսական եք համարում կնքել խաղաղության պայմանագիր մինչև տարեվերջ։
Խաղաղության պայմանագիր կնքելու հարցում ինձ թվում է ամենաշարժիրը պիտի լինի հայկական կողմը, ինչու, որովհետև դա որոշակի կայունություն կտա եւ թույլ կտա ունենալ Ադրբեջանի հետ առնվազն որևիցե արձանագրված համաձայնություն։ Մեր հանրության մեջ դժբախտաբար այդպիսի վախ կա, եւ երբ որ խոսակցություն կա փաստաթուղթ ստորագրելու, փաստաթուղթ ընդունելու, համաձայնելու եւ այլն, մեզ մոտ միշտ արձագանքը գերազանցապես լինում է հիստերիկ, պայթյունավետանք ինչ-որ բանի ակնկալությամբ, ինչը բավականին վատ է, որովհետեւ մեզ առավելապես պիտի մտահոգի ոչ թե փաստաթղթի գոյությունը, այլ փաստաթղթի բացակայությունը, որովհետեւ եթե դու հարևան պետության հետ ճունես որևիցե հստակ համաձայնություն, ինչ որ թղթի վրա արձանագրված մի բան գոնե, դա արդեն հակառակության եւ դրանից բխող նաեւ ճշնամտության հարաբերությունների է տանում, եւ ես չեմ կարծում, որ մեզ համար որպես պետություն, որպես հանրույթ, առնվազն այս պատմական փուլում Ադրբեջանի, Թուրքիայի կամ որևիցե այլ հարևան պետության հետ ճշնամտությունը ձեռնտու իրավիճակի։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը մինչեւ տարեվերջ, ես մի ուրիշ մտավախություն ունեմ, կարծում եմ, որ Ադրբեջանին առանձնապես խաղաղություն հետաքրքիր չէ, Ադրբեջանն առայժմ աշխարհակ հակական մարտահրավերները նկատի ունենալով տարածաշրջանում իր դիրքերի ամրությունը նկատի ունենալով, արևմուտքի և Ռուսաստանի հակադրությունը նկատի ունենալով, հաշվում է, ինձ թվում է, որ իրեն խաղաղություն այս պահին ձեռնտու չէ։ Հակառակը ժամանակ առ ժամանակ կրկնվող էսկալացիաները ուղիղ բխում են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական շահերից, և ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը կգնա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը. Եթե նկատում եք, դեռևս պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ այս թեման բարձրացավ օրակարգ, Ադրբեջանի իշխանությունները ամեն անգամ հաջորդ փուլում նոր հարցեր են բարձրացնում. Օրինակ ասեմ, նախորդին Հիքմետ Հաջիևը հայտարարություն տարածեց 1000 քառակուսի կիլոմետրի մասին, ինչ որ այսպիսի տարածք կա, որը դելիմիտացված չի եւ այլն, եւ նաեւ ակնարկեց Ղազախի շրջանի գյուղերի, Նախիջևանի շրջանի գյուղերի մասներ խոսում, այսինքն անընդհատ ինչ որ հարցեր բարձրացվում են, հարցերի շուրջ վեր գալիս են հարաբերական կոնսենսուսի կամ կոմպրոմիսի ավելի ճիշտ միջնորդների օգնությամբ եւ այլն, եւ հասնում է մի կետի, ու դրանից հետո Ադրբեջանը նոր փաթեթ է բերում, եւ այս պայմաններում Ադրբեջանը փորձել է փոկել առավելագույն, և եթե իրենց բոլոր պահանջների բավարարման մասին ենք խոսում, այդ խաղաղության պայմանագիրը ըստ էության լինել չի կարող, որովհետև խաղաղության պայմանագիրը կոմպրոմիս է, այսինքն մի բանից դու ես հրաժարվում, մի բանից հակառակորդն է հրաժարվում։ Ես կարծում եմ, եթե մենք կարողանանք խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ մոտակա ժամանակներս, դա բավականին լավ իրավիճակ կստեղծի մեզ համար։
Ինչ կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը, միջազգային որևէ մեխանիզմի համենայն դեպս բանավոր հայտարարություններով Ադրբեջանը չի համաձայնում։
Արկա տեղեկատվությունից դատելով, արևմտյան ուղղությունը գտնում է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է հիմա չքննարկվի, որովհետև իրենք ճանաչում են դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, իսկ Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, այդ թվում նաև Արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, որ կարգավիճակը պետք է քննարկվի հետագայում։ Այսինքն, քանի որ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը ստեյության այս պահին գտնում են, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին պիտի չխոսել, իսկ դժբախտաբար այդ երկուսն են այս պահի դրության բուժային գերակայողը տարածաշրջանում և Ղարաբաղի հարցում, նկատի ունենալով նաև Եռակողմ հայտարարությունները, հետևաբար և այս պահի դրությամբ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսել չենք կարող, ուզած թե չուզած։
Հա, բայց բացառում եք, որ 2 տարուց Ադրբեջանը տուն ուղարկի ռուս խաղապահներին։
Որոշակիորեն ոչ թե բացառում եմ, այստեղ մի հատ նրբություն կա։ Ընդհանրապես մեր տարածաշրջանից Ռուսաստանը կարող է հեռանալ բացառապես մեկ պայմանով, և դա իր ցանկությունն է։
Իրանի բոլոր լիդերները սկսած Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի օրերից մշտապես ընդգծել են հարևանների հետ պատմականորեն ձևավորված սահմանների անզերմխելիության կարևորությունը։ Թեհրանում քաջ գիտակցում են, որ Հայաստանի հետ երկարությամբ ընդամենը 44 կիլոմետրանոց սահմանը ունի իրականում մեծագույն աշխարհքաղաքական նշանակություն։ Նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին Աստանայում հանդիպել է ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին 3 ադրբեջանի առաջնորդի հետ հանդիպման ընդգծել է, որ Թեհրանը չի հանդուրժի պատմական սահմանների, տարածաշրջանային քաղաքականության և հայ-իրանական տարանցիկ ճանապարհների որևէ փոփոխություն։ Միաժամանակ Ռայիսին ընդգծել է նաև, որ իրանական կողմի համար անընդունելի է տարածաշրջանում եվրոպական զինվորական ներկայություն ցանկացած պատրվակով։ Արևմուտքը չի կարող շեղել մեզ, Թվիտերում գրել է Իրանի նախագահականի քաղաքական հարցերով պատասխանատու Մոհամադ Ջամշիդին 3 Աստանայում կայացած Ռայիսի Ալիև հանդիպումից հետո։ Հստակ չէ, արդյոք եվրոպական զինված ներկայությանն ուղղված ակնարկը վերաբերում է Հայաստանի տարածքում եվրոպական քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու որոշմանը, որի համաձայնությունը ձեռք է բերվել անցած շաբաթ Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Նույն շեշտադրումներով հաղորդագրություն է տարածել նաև Իրանի նախագահական նստավայրը։ Էբրահիմ Ռայիսին ընդգծել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվեն, հիշեցնելով, որ Իրանն առաջին երկիրն էր, որը շնորհավորեց Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրումը։ Նախագահ Ռայիսին հավելել է, Թեհրանը պատրաստ է իր ներուժն օգտագործել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունները հարթելու համար։ Սա Ալիևի և Ռայիսի առաջին դեմարդեմ հանդիպումն էր մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած Արյունալի բախումներից հետո, որի հետևանքով Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի որոշ տարածքներ։ Շաբաթներ առաջ Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին էր զգուշացրել, թե Թեհրանը չի հանդուրժի Հայաստանի հետ սահմանների փոփոխություն։ Ադրբեջանական կողմն այս զգուշացումների մասին որևէ բան չի հաղորդում։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Ռայիսին երեկ պնդել է, թե Ադրբեջանը շատ կարևոր գործընկեր է Իրանի հարևանների շարքում, գոհունակություն հայտնել տնտեսական ու առևտրային կապերից և հավաստիացրել, որ Թեհրանը լուրջ մտադրություններ ունի Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը էլ ավելի ընդարձակելու վերաբերյալ։ Ալիևն իր հերթին ըստ Ադրբեջանի նախագահականի կրկին պնդել է, թե Հայաստանն է մեկ ամիս առաջ սադրանքների դիմել, մինչդեռ Բաքուն հակված է խաղաղության և Երևանին ներկայացրել է խաղաղության համաձայնագիր 5 կետերով։ Կարծում եմ, մենք կարող ենք հասնել առաջընթացի, եթե Հայաստանը քաղաքական կամք դրսևորի, Իրանի նախագահի հետ հանդիպմանն ասել է Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ ռուսաստանցիների համար այլևս ինչ-որ հեռու երկրում տեղի ունեցող իրադարձություն չէ, որի մասին տեղեկություն է ստանում հարմար տեղավորվելով բազմոցին և միացնելով բացառապես հաղթանակների մասին հաղորդող հեռուստացույցը։ Զինկոմիսարիատները մերթ զորակոչի նամակներ են ուղարկում, մերթ էլ սև թղթեր։ Պատերազմը հասնում է ռուսական տարածք, Ուկրաինայի բռնակցված շրջանի բնակիչներին տարհանում են։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք երեկոյան Նիկոլաև քաղաքում հիվանդանոցում մահացել է 11-ամյա տղան, ու 3 ցերը կհանել են հրթիրակոծված բնակելի շենքի փլատակների տակից։ Նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ուկրաինայի բնակավայրերի հրթիրակոծությունը մինչդեռ շարունակվում է։ Կրկին ռմբակոծվել են Խարկով, Նիկոլաև քաղաքները։ Ուկրաինայի նախագահը Ռուսաստանը անվանել է ամենամեծ չարիքը, որին առերեսվել է պատմության ընթացքում իր երկիրը։ Վլադիմիր Զելենսկին հերթական անգամ հայտարարել արել է, թե չի բանակցելու նախագահ Պուտինի հետ, այս անգամ գերմանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում։ 8 ամիս արդեն ռուսական բանակին դիմադրող երկրի նախագահը պնդում է, թե Պուտինը ուկրաինացիների համար ահաբեկ չի, հավաքական կերպար է։
Он для нас сегодня, для нашей страны, это объединённый образ террориста, с которым никто не хочет ни о чём говорить.
Այսօր մեր երկրի համար նա ահաբեկ չի միասնական կերպար է, որի հետ ոչ ոք չի ուզում խոսել։ Ինչի մասին խոսել, որպես խաղաղության կողմնակից երկիր, մենք ասում ենք, այո, մենք կխոսենք Ռուսաստանի հետ, իհարկե, բայց արդեն նոր նախագահի հետ, ինչ որ մեկը կհայտնվի։
Ավելին,
Զելենսկին այս հարցազրույցում նաև Եվրոպայի առաջնորդներին է հորդորում չբանակցել Պուտինի հետ։
Նա մեզ բոլորի սպառնում է միջուկային զենքով, մենք պետք է հստակ ասենք Ռուսաստանի ներին, մենք չենք կարող խոսել նրա հետ, մենք չենք ցանկանում գործ ունենալ ահաբեկիչների հետ։
Ուկրաինական ուժերը շարունակում են սեպտեմբերին սկսած հակահարցակումը և առաջ են գնում Խերսոնի մարզում, մոտենալով ռուսական վերահսկողության տակ անցած մարզկենտրոն Խերսոնին։ Խերսոնի շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավարը բնակիչներին տար հանվելու կոչ է արել այսօր, նրա խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը ծրագրում են ճեղքել Կախովկա ամբարտակը, ինչը ըստ նրա կարող է հանգեցնել ջրհեղեղի։ Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզում հրթիրակոծության պատճառով դադարեցվել է գնացքների երթևեկությունը։ Ավելի վաղ մարզի ղեկավար Վիչիսլավ Գլատկովը սոցցանցերում գրել էր, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի հրետակոծության արդյունքում զինամթերքի պահեստում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Ռուսական զորքերն էլ առաջ են գնում Դոնեցկի մարզի Բախմուտի ուղությամբ, մարտի դաշտում թողնելով նոր զոհերի։ Բրիտանական հետախուզությունը արձանագրելով ռուսական ուժերի դանդաղ առաջխաղացումը Դոնեցկի մարզի կենտրոնական շրջանում, միաժամանակ նշում է, թե ռուսական բանակը զինամթերքի և կենդանի ուժի պակաս ունի։ Ուկրաինա ռուսական ռազմական ներխուժման սկզբից ի վեր հաստատվել է 7502 ռուս զինվորի և սպայի մահը, ասվում է BBC ռուսական ծառայության և Մեդիազոնայի համատեղ ուսումնասիրության մեջ։ Նշվում է, որ ռազմաճակատում սեպտեմբերի 21-ից հետո զորակոչվածներից առնվազն 11-ը արդեն զոհվել է։ Այսօր համացանցում տարածվում են տեսանյութեր այն մասին, թե ինչպես են իրավապահները վերահսկում Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի բնակելի շենքերի և մետրոյի կայարանների մուտքերը, երիտասարդ տղամարդկանց զինկոմիսարիատ ներկայանալու ծանուցագրեր հանձնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ, և Team TV-ի երրորդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։